Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада бүгін мамандандырылған ауданаралық әскери сотта шымкенттік бизнесмен билікті басып алмақ болды және жер дауына қатысты митингілерді қаржыландырды деп айыпталған Тоқтар Төлешевке қатысты сот үкімі жарияланды. Судья Ербол Ахметжанов Төлешевті аталған баптар бойынша айыпты деп танып, 21 жылға бас бостандығынан айыруға жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуге үкім етті. Сот үкімі бойынша Төлешевтің дүние мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік марапаттарынан айырылмақ. 2016 жылғы қаңтардың соңынан бері тергеу абақтысында отырған Шымкент зауытының иесі Тоқтар Төрлешевке ұлттық қауіпсіздік комитеті адам ұрлау, заңсыз бостандықтан айыру, билікті күшпен басып алуды насихаттау, экстремистік топ құру, қылмыстық қауымдастық құрып, оны қаржыландыру және басшылық жасау, бандитизм, пара беру туралы айыптар тағылғанын мәлімдеген, кейін оған жер дауына қатысты митингілерді қаржыландырды деген тағы бір айып тағылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болған Төрлешевтің жоспарын қамауда тұрған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер, Қазақстан бас прокурорының бұрынғы орынбасары, конституциялық кеңестің бұрынғы мүшесі Ілияс Бақтыбаев пен Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің бұрынғы бастығы генерал-майор Хибратулла Досқалиев және тағы басқа тұлғалар қолдағанын айтқан. Тергеу болжамы бойынша Бақтыбаев пен Досқалиев жоғарғы сот төрағасы және ішкі істер министрі қызметін иеленбекші болған. Тоқтар Төлешевтің соты 14 қыркүйекте Астанада басталып, іс материалдарында мемлекеттік құпия мәліметтер болғандықтан жабық түрде өткен. Төлешевтің ісі бойынша сотқа 20-дан астам адам тартылып отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.